Amen. Fint å se deg. Godt å komme sammen og prise Gud. Og få dele Guds ord også, som vi skal gjøre nå. Amen. Det er en... Jeg har gått litt tom for vitser da, som noen av dere har hørt. Men jeg hørte, jeg fikk servert en fra Tormund for en litt tid tilbake, som har sirkulert litt i menigheten her. Den litt sånn tynn, kort, dårlig vits, altså. Men vi starter med den i dag, og den går sånn. Pessimisten sa at nå kan det ikke bli verre. Og jo da, sa optimisten. Ja, det ble litt omvendt egentlig da, i forhold til sånn som jeg bruker å tenke, men ja, ja. Jeg skal huske på å hilse dere fra Anne-Oline og Hans Olav. De har jo reist fra Trondheim akkurat nå, og flyttet til Vegårshei, der de holder på å bygge seg hus. Vi prøvde å få dem hit en søndag for å kunne få takka dem ordentlig av etter mange års innsats som speiderledere her i Trondheim. Og de var jo også del av en husgruppe her hos oss, selv om de var medlem, ble stående som medlemmer i Heimdal Misjonskirke til de reiste fra byen nå da. Men det ble ikke noe av å få dem hit, det lyktes ikke. Men vi fikk i hvert fall møtt dem, noen av oss, og fikk brakt en liten oppmerksomhet fra menigheten. Og da lovte jeg at jeg skulle hilse så mye til dere fra dem. Så da er herved hilsen overbrakt fra Anne-Oline og Hans Olav. Så du får huske på dem i dine bønner i alle fall. Yes, da kan vi få slippe å se på den dårlige selfien. Nei, noe mer. Og så skal vi gå inn i Guds ord. Vi snakket for et par søndager siden om dronning Ester. Hvis noen av dere husker tilbake til det. Og om å se på vårt liv i himmelsk lys. Og forstå at kanskje er du og jeg her nettopp nå, akkurat for en tid som denne. Akkurat for en tid som denne. Og så finnes det en resept for å mislykkes i det prosjektet. Altså det prosjektet å leve livet sitt i himmelsk lys. Og det å lykkes med å kunne stå opp og være akkurat det vi er ment for en tid som denne. Og så finnes det en resept for at det kan lykkes også litt bedre. En vei og et prosjekt som er dømt til å lykkes. Og for å starte litt med den resepten som bare må feile, som er dømt til å mislykkes, det tenker jeg at hvis at vi, nå finnes det sikkert forskjellige måter å mislykkes med deg på, da, men i hvert fall en av måtene å mislykkes på er hvis vi blir så inspirert av det budskapet, at vi tenker at yes, det her skal jeg klare. Nå skal jeg reise meg opp, og jeg skal bli denne generasjonens dronning Ester, og vi tenker at det her skal jeg få til. Og med kanskje litt ekstra trykk på jeg. Det her skal jeg få til. Da tror jeg vi er dømt til å mislykkes, eller som Romerne 5 beskriver det. Det å prøve å stige opp til himmelen for å hente Kristus ned. Eller å fare ned i avgrunnen for å hente ham opp fra de døde. Den time kommer, ja den er nå, sa Jesus i Johannes 4, at dere skal tilbe Faderen hverken på det her eller det her fjellet. Men de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Og dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst, heter det jo i Romerne 10:9. Det er inngangsporten til et liv. Romerne 10:9, det er inngangsporten til et liv. Et liv med ham, der vi føres inn i Kristus, og der han tar bolig i oss. Og jeg tenkte i dag at vi skulle begynne å snakke litt om de to aspektene, hvis vi kan si det, de to sidene eller de to aspektene av Kristuslivet. Å være i ham, og at han er i oss. Og så skal vi fortsette på budskapet en senere søndag. Ikke neste søndag, for da kommer Mia Helgemo og skal forkynne her. Det gleder vi oss til. Men en senere søndag. Men aller først så skal vi, må vi slå fast et fundament her når vi skal gå inn i det budskapet. Og det handler jo om hva han har gjort for oss. Det blir ikke noe i Kristus før vi omfavner og aksepterer det han har gjort for oss. Som det egentlig startet veldig fint med i det møtet her i dag også. Jeg vil gjerne poengtere det også. først her nå, fordi det har vært mye forkynnelse og undervisning de senere 10 årene, ja, sannsynligvis I perioder gjennom hele kirkehistorien, om nettopp alt som skjer og hele potensialet ved Kristus I oss. Og det jo ikke det at det meste av det kan være rett I seg selv, men det kan bli ubalansert, og det kan til og med bli usunt hvis fokuset havner på meg. Kristus I meg, og med trykk på I meg. Alt jeg I Kristus, alt jeg har fått I Kristus, alt jeg kan gjøre I Kristus, veldig bra. Men vi må hele tiden holde balansen sånn at trykket blir liggende på Kristus. På ham. At det han som har gjort det her for oss. Det fundamentet og fokuspunktet hele veien. Og la oss illustrere det poenget med bergprekenen, som sikkert mange av dere kjenner. I Matteus kapittel 5-7. Vi skal ikke gå inn og lese mye I den, men jeg bare refererer til den og regner med at mange av dere kjenner til bergprekenen. Jesus sin store tale som kommer etter at han basically startet sin tjeneste med å si «Omvend dere for himmelenes rike kommer nær». Det sier han jo I Matteus 4, og så kommer bergprekenen I Matteus 5-7. Og det egentlig en naturlig fortsettelse av den forkynnelsen. Gjennom denne store talen som Jesus holder, så skildrer Jesus det åndelige Gudsrike. Kongedømmet som nå har kommet. Sammen med ham, kong Jesus. Det Gudsrikets lover, hvis vi kan si det sånn, eller Gudsrikets etikk. Messiasloven for Guds folk. Livslovene I Guds rike, som legges ut I bergprekenen. Og vi får se at det standarden. Dette Guds rike. Men så kan man jo bli fullstendig motløs før man har lest halvveis. Hvis man tenker at dette må jeg reise meg opp til, og det her må jeg få til. Det en helt umulig oppgave. Det helt umulig for oss å klare I oss selv. Og jeg tenker at også som kristne, hvis vi for eksempel tror at ja, nå har jo Jesus flyttet inn på innsida, og det har han jo ved den hellige ånd, så tenker vi kanskje at, eller kanskje ikke du, men noen kristne tenker at ja, men det her blir jo piece of cake, det her blir enkelt, for Jesus har jo flyttet inn på innsida. Men vi helt avhengig av et dynamisk, ekte liv med Jesus, for å kunne komme I nærheten av den standarden som bergprekenen ja, line opp for oss da. Sånn at alle disse gode gjerningene, alt det som beskrives der, kan få bli frukt på vårt livstre. Hvis jeg kan si det sånn. Og de kristne som mister balansen litt, for å si det sånn, de som mister balansen litt I møte med bergprekenen, kan da si sånne ting som, ja, men nå har vi jo kommet inn under nåden, og vi har kommet inn I friheten, og vi trenger ikke å tenke på alt det som står der. Det det noen som sier. Og vi skal ikke tenke på det, og, for det som står der, og da havner vi bare I fordømmelse. Men la det være en målestokk, I stedet for som minner oss om hvor vi på vei, og som hele tiden viser oss at vi trenger Jesus Kristus. Vi helt avhengig av at han hjelper oss å føde fram frukt, god frukt I livet vårt, I og gjennom oss. Og jeg tenkte at vi skulle gå til 1. Johannes brev for å illustrere det her litt mer ordentlig, det som jeg snakker om nå. For det kan hende at du ja, skjønner hva jeg snakker om en gang, eller kanskje du tenker at, hva mener han egentlig? La oss gå til 1. Johannes brev og illustrere det her poenget litt tydeligere. Det her spennende, hvis vi kan si det sånn, som vi må leve I her på jorda. Det spennende som vi må leve midt I. Og hvis vi går til 1. Johannes kapittel 1 først da, så står det ifra vers 8 I 1. Johannes 1. Dersom vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Hvis vi, og det skulle nesten stått menn der da, men vi skjønner jo likevel at hvis, at det egentlig står menn imellom deg, hvis vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og i vers 10, hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke i oss. Mine barn, vers 1 i kapittel 2, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Det her skriftstedet er jo både veldig befriende, fordi at alle kristne bommer jo av og til. Jeg bommer ofte. Hvis bergprekenen min standard, så vil det ganske ofte være ting jeg bommer på. Og det vil det være for deg også. Hvis bergprekenen din standard, det jo Guds rike standarden, så vil du også bomme ganske ofte i møte med det. Og så det som fascinerende da, å se at i Johannes kapittel 3, så holdes det opp en tilsynelatende, vil jeg merke, motsatt tanke. La oss bla videre til kapittel 3 i 1. Johannes brev. Fordi at fra vers 4 står det i 1. Johannes 3, «Vær den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd lovløshet. Og dere vet at han ble åpenbart for å ta bort syndene våre, og i ham, legg merke til, i ham, det ikke synd. Vær det som blir i ham, synder ikke. Vær den som synder, har hverken sett ham eller kjent ham. Dere barn, da ingen fører dere vil. Den som gjør rettferdigheten, rettferdig, like som han rettferdig. Den som gjør synden, av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds sønn åpenbart, at han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet. Vær den som født av Gud, gjør ikke synd, for hans sæd blir i ham. Han kan ikke synde, for han født av Gud. Oi, sa han. Hva sier Johannes egentlig her? Vær den som født av Gud, gjør ikke synd. Og jeg må bare si at det dessverre forkynnere og enkelte menighetssammenhenger som ved å bygge en lære på det her uten å lese resten av brevet, eller for den saks skyld hele Guds ord, havne i en type syndfrihetslære, eller en, som egentlig en svermerisk vranglære. Den tanken at det også her på jorda finnes et liv med Gud der vi ikke synder, det blir en villfarelse for en del mennesker dessverre. Og da det jo, ifølge noen da, ulike teorier og forsøk på praksiser som skal bringe oss dit. Men heldigvis starter Johannes sitt brev med de betraktningene vi begynte med å lese. Og hans poeng tydelig i vers 1 i kapittel 2 som vi leste. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, men hvis noen synder, har vi en talsmann, og så videre. Så på den ene siden holdes idealet opp. Bergprekenen da, for å si det sånn, i Johannes 3 her. Det livet vi kalles inn i, og som vi ved hans hjelp mer og mer får lov til å vokse inn i. Men 1. Johannes 1 forteller oss at vi bedrar oss selv hvis vi tror at det her blir fullført før vi en dag flytter herfra. Det blir ikke fullført her på jorda. Og her har jeg lyst til å lese litt fra Filipperne 3 for dere. Fordi at denne bibelboka som sannsynligvis var det siste menighetsbrevet Paulus skrev. Han skrev jo noen personlige brev også mot slutten av sitt liv, mot slutten av sin tjeneste. Men Filipperbrevet sannsynligvis det siste menighetsbrevet som Paulus skrev. Og han sitter jo i fangenskap her, og etter alt han har gått gjennom. Og en ting jo at det her brevet preges så sterkt av glede. Bare det jo utrolig gripende, synes jeg, og når man tenker på hvilke forhold Paulus skrev det her under. Hele 15 ganger i løpet av Filippebrevet så snakket han om gleden, gleden i Herren, om å glede oss i Herren. Tenk på det, i den situasjonen han befant seg i. Men se hva det står i kapittel 3 i Filipperne. Filipperbrevet kapittel 3, fra vers 8. Ja, så visst regner jeg alt som tap, sammenlignet med det som så mye mer verdt. Kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av ham har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som av Gud på grunn av troen. For at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, ved at jeg blir likedannet med hans død. Om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde, ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede blitt fullkommen, sier han i vers 12. Men jeg jager framover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Men hør i vers 13. Brødre, sier Paulus, og vi satser på at det også gjelder søstrene. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Og dette sier Paulus mot slutten av sin verdensomveltende tjeneste, må vi kunne si. Han brakte evangeliet til Europa. Han plantet menigheter. Han var en nøkkelperson i den første kristne tid. Og mot slutten av sitt liv og tjeneste så sier han, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som bak og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. Vi kan si det sånn at et liv borte fra Kristus, uten å ta imot ham, uten å invitere ham inn, det til sjuende og sist dømt til å mislykkes. Og det vil ende med evig fortapelse. Mens et liv i Kristus, i det lange løp, dømt til å lykkes og bringe oss inn til det evige livet. Men vi må være medspillere og slippe ham til. Eller for å bruke et skikkelig sånn kananspråk, kananuttrykk, spise mannen hver dag. Israels folk i ørkenen måtte jo plukke denne maten som Gud ga dem hver dag. For den mugna hvis den ble liggende for lenge. Det var ferskvare. Akkurat som det dynamiske, levende livet med Gud er ferskvare. Det hjelper ikke å si, ja, men jeg spiste 2 brødskiver til frokost i går, så da holder det sikkert et par dager. Nei, livet med Gud trenger jevnlig mat. Men oddsene, hvis vi faktisk tar vare på livet i Gud, mulighetene er helt forandret. Fra å skulle streve for å bli gode nok, eller strekke oss opp mot himmelen, som kanskje mange har gjort for å prøve å få tak i Gud, før de ble frelst, før de fikk komme inn i Kristus, for å få tak i ham, det et håpløst prosjekt. Det hadde nær sagt, bare prøv. Du har kanskje prøvd da, tider i livet, eller du har kanskje noen erfaringer av det og prøvd å strekke deg mot Gud for å få tak i ham. Men fra det her til at Gud nå har åpnet en ny og levende vei for oss tilbake til ham. Og jeg tenkte at vi skulle snakke litt mer om det. Dette var jo en slags type innledning, hvis vi kan kalle det det, og så skal vi si litt mer om det her med å være i Kristus i dag, og så kommer vi til å fortsette en senere søndag, og kanskje 2 også vi får se. Men dette Kristuslivet, livet med ham, det utgjøres som sagt av 2 sider. Det å være i ham, og ham i oss. Å være i Kristus, og Kristus i oss. Og de to sidene kompletterer hverandre og utgjør tilsammen Kristusliv. Og hva vil det si at vi i Kristus? Og hva innebærer det? Hva vil det si å være i Kristus? Vi kan jo starte der vi leste i 1. Johannes 2,1 og gå tilbake dit igjen. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Det å være representert av ham. Han vår talsmann overfor Faderen. Vår advokat. Som det egentlig står, det greske ordet som brukt i grunnteksten for talsmann jo parakletos, som egentlig betyr å være tilkalt for å tale en annen sak, eller det som vi gjerne bruker advokat som begrep i vårt språk. Da. Han stiller opp på våre vegne. Og hvor ofte har vi vel ikke som kristne opplevd nettopp det? At i det øyeblikket vi våger å slippe tak i og kjempe vår egen sak, men i stedet for legger det i hans hender, jeg legger min sak i dine hender, ta det av det, du nå Gud, så skjer nettopp det. Det som om han lengter etter å få stille opp, det som om han lengter etter å få være vår talsmann, men hvis vi tviholder på å skal fikse ting selv, så lar han jo oss få holde på den veien også. Men det blir ikke noe greie på. Jeg sier ikke at jeg i mål med en sånn type livsstil for min egen del. Absolutt ikke. Og jeg har mange ganger ikke tort å, hva skal vi si, helt stole på han og legge alt i hans hender. Og vi jo underveis hele veien som jeg prøvde å si litt om i det der. Det en livslang prosess, en livslang vandring for oss. Mange ganger så har jeg ikke tort å stole helt på Gud og tenkt at nei, jeg må prøve å fikse det her selv. Jeg våger ikke å slippe helt tak, hvis du skjønner hva jeg snakker om. Og jeg mener ikke at, det er ikke det jeg mener at vi ikke skal gjøre vår del. Det er ikke det det handler om, fordi at vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan. Det vet du at jeg mener. Vi skal alltid gjøre vårt beste, selvfølgelig. Vi skal gjøre vår del. Enten det handler om å gjøre rett, eller arbeide det vi kan og bruke våre krefter og det vi har fått å forvalte til å tjene til livets opphold, tjene penger for å kunne forsørge oss selv, men også kunne gi og velsigne andre. Men la oss ikke tro at vi alltid fikser det her med vår egen styrke, for det gjør vi jo ikke. Det er jo ingen av oss som får det til helt. Alle møter vi på situasjoner og ting som gjør at vi blir stående maktesløse før eller siden. Det ikke vår egen styrke eller vår egen lettvinte tro løser det vi står overfor. Ja, hva mener du med lettvint tro, sier du? Ja, det kan man jo ha mange ulike innfallsvinkler på, men ikke tro at det som en magisk formel, eller en bekjennelsesmagi, eller noe som vi kan eie i oss selv. For alt sammen skjer jo i Kristus. Alt sammen er jo i ham. Og hvis vi tror det at den hellige ånd har flyttet inn på innsida, gjør at vi kan ta eierskap til ham, og bruke ham enten til vår egen fordel, eller som vi selv vil, eller ta det som et redskap i vår egen hånd, så kjører vi i grøfta. Lettvint tro kan jo være mange ulike ting, men jeg har bare lyst til å ta et litt morsomt eksempel fra mitt eget liv. Da jeg gikk bibelskole, så hadde jeg fått permisjon fra jobben, eller jeg fikk sånn delvis permisjon, og så fikk jeg jobba frilansvakter og sånn på kveldstid og i helger og sånn, så jeg fikk bibelskoleåret til å henge sammen, men det var litt knapt med penger da, fordi at jeg fikk ikke jobba så mye, men jeg hadde kjent jeg skulle ta sett av det året der for Gud, og jeg har fortalt om det før, på hvilket tidspunkt det skjedde, når jeg hadde opplevd kallet til tjeneste og sånn, så tok jeg det valget å gå bibelskole da, det var det første steget. som jeg opplevde jeg skulle gjøre. Og så I løpet av det året der så var det ganske knapt med penger en del ganger. Og så prøvde jeg meg fram og skulle leve I tro og tenkte at nå har jeg fått tak I det her, ikke sant? Og bilen som jeg hadde da, den holdt på å gå tom for bensin. Og så tenkte jeg at jeg må be til Gud, og kanskje han gjør et mirakel nå. Og følte at jeg hadde liksom tak på det der, og så når det opp, nå sier jeg at det ikke skjer mirakler, for det har det gjort. Og folk har opplevd å kjøre på tom tank som mirakler som Gud gjør. Så, men min erfaring akkurat der var at jeg tenkte at det her har jeg fått tak på nå. Og så kjørte jeg gårde på omkjøringsveien, husker jeg, og bensinmåleren bare gikk lenger og lenger ned mot null. Og det var, og tenkte jeg på omkjøringsveien og masse trafikk og... Og det var liksom helt tomt, og det var rett før den stoppet. Så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Fordi at her, her nå stopper den sikkert, og så svant den troen bort da, på et vis. Så jeg kjørte inn på en bensinstasjon der, og hadde ingen penger på kontoen, og tenkte, hva gjør jeg? Jeg kommer ikke videre, og jeg skal hjem, tror jeg. Jeg tror jeg var på vei hjem, fra bibelskolen kanskje. Og så tenkte jeg, hva gjør jeg, Gud? Og så plukket jeg fram et par bankkort jeg hadde, og prøvde det ene. Nei, det var tomt. Og så ikke noe bensin å få. Og så hadde jeg et annet kort, og der var det 50 kroner igjen. Så jeg fikk fylt en liten skvett bensin for 50 kroner og kom meg hjem. Men hadde fått en litt sånn leksjon, da opplevde jeg selv I forhold til en litt lettvint tro, kanskje I akkurat det tilfellet der da. Det berget meg akkurat det der, sånn sett. Jeg kom meg hjem, men noen år senere så sto jeg I en mye mer alvorlig krise, en mye tøffere økonomisk situasjon, der vi hadde investert mye penger og satset tid og mange penger inn I et prosjekt som mislyktes fullstendig. Og plutselig var det som om alt sto på spill, og det var ikke snakk om å 50 kroner til bensintanken, men hele økonomien og hus og alt sto og vaklet, og vi sto I ferd med å miste alt sammen som var bygd opp, og det ble en vanskelig tid også for oss, for meg og Nalene, fordi vi kanskje ikke tenkte helt likt om hvordan ting skulle løses, og det var en skikkelig utfordrende tid. Og jeg kjente meg veldig mislykka og opplevde at jeg havna på en av bunnpunktene I livet da, etter at jeg hadde blitt kristen. Det var egentlig ingen ordentlig utvei, og jeg husker at jeg gikk ned I byen. Jeg husker også en gate jeg gikk til og med. Jeg gikk ned I byen, og det regnet. Og jeg brød meg ikke om å bruke noe paraply, eller bare jeg var så fortvilet og følte at alt falt over ende, og jeg gråt og ba og sa til Gud, hva mener du med det her? Nær sagt, det var jo jeg som hadde gjort et dårlig valg, men Gud, kan du hjelpe meg? Og til slutt så husker jeg at jeg bare I min fortvilelse kastet alt på Gud og sa, Gud, du får bare ta alt sammen. Det slutt på mine egne veier. Jeg vet ingen utvei av det her, og Gud, kan du bare hjelpe meg? Jeg var helt I nød og helt på bunnen. Alt var håpløst. Og så skjedde det kanskje ingenting akkurat der og da. Jeg følte ikke noe spesielt, men I løpet av en uke, eller maks to uker, I løpet av bare noen få dager, så gjorde Gud noen mirakler og redda oss, og vi fikk uventet ganske mye penger inn på kontoen. Og da snakker jeg om I flere hundre tusen kroners klassen av penger, og som redda oss ut av situasjonen. Og fra det dypeste mørket så hadde jeg plutselig så mye penger på bankkontoen som jeg aldri hadde hatt før hittil da I livet. Men det var jo ikke det at det var en så voldsom seier I seg selv, kanskje heller. Det redda oss, men det var mye sorg og frustrasjon og mye vanskelige ting likevel, midt oppi alt det der. Men det sterkeste med den historien, det har jeg kanskje fortalt noen bruddstykker av før, jeg husker ikke helt, men det sterkeste med den historien var at midt I den herre kampen og midt I det som jeg ser for meg, at ja, jeg opplevde I hvert fall at det lignet litt, jeg kjente meg litt igjen, kanskje I noe av det som Paulus beskriver, og uten å sammenligne meg med det overhodet, fordi at jeg tenker på det livet han har levd, og jeg mener ikke det, men jeg kjente meg igjen I den her fortvilelsen, og det her spennende som vi kan stå I, når alt blir bunnløst vanskelig og mørkt, Og vi roper til Gud, og så han der. Og så kan det bli synlig på mange forskjellige måter. Og en av måtene som det ble synlig på midt I det mørket for meg, det var at han plutselig kom så nær med sin kraft og sin salvelse. Og Paulus snakket om kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Og mange liker jo ikke å lese resten av det verset, og lese bare kraften av hans oppstandelse og dekke resten til. Eller siterer ikke mer der, men det står faktisk kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Ofte så tror jeg at de tingene her kan gå hånd I hånd I livet vårt også. Kraften av hans oppstandelse og få smake noen av dråpene av den oppstandelseskraften. Det henger ofte sammen med å være villig til å gå også den tunge veien noen ganger da. Og så kan det være forårsaket, som I mitt tilfelle, det av dumme valg. Men andre ganger kan det være forfølgelse. Andre ganger kan det være det Paulus beskriver om at han var plaget på mange forskjellige måter som ikke var I hans egen makt å styre over. Men det sterkeste for meg med den historien der, da, som sagt, det var ikke pengene og hvordan Herren redda oss, selv om det også et sterkt vittnesbyrd om å våge å legge alt I hans hender. Om å våge å slippe tak I oss selv. Fordi vi skal fikse det så bra selv alltid. Vi skal tenke at nå får jeg det til, nå skal jeg få det til. Men å våge å gi slipp, og våge å legge alt I hans hender, en hemmelighet. Men det var ikke det sterkeste, for det sterkeste var at midt I det mørket, etter det her gjennombrudspunktet I regnværet, så var det som om det dryppet noen dråper av den hellige ånds salvelse og kraft ut som det aldri før hadde gjort. Og Gud virket fram noen veldig spennende ting, og jeg sto i en bibelskoleklasse midt I den tida der, og skulle undervise og opplevde at midt I undervisningen så var det som om den hellige ånd avbrøt meg, og jeg fikk ikke, for jeg hørte Han sier noen ting så tydelig som om det var en lydlig stemme nesten, og jeg hadde ikke opplevd det, ja, før eller siden egentlig akkurat sånn, og jeg måtte bare stoppe fra å lytte, hva du sier Gud, og så sa han en enkel setning, og han sa at jeg setter hjertet sammen for det jeg vil gjøre. Og jeg kjente sånn at jeg skulle tale ut de ordene der, tale ut den enkle lille setningen, og så sier jeg til elevene I bibelskoleklassen der at jeg bare opplever at jeg tror jeg får en setning som jeg må si ut og så I det jeg sa ut den setningen, det høres jo kanskje ikke ut sånn for deg nå, men I det jeg sa ut den setningen, så var det bare som den hellige ånd falt I rommet og det ble et mettet gudsnærvær I rommet og jeg så ingen ildtunger men elevene ble full av den hellige ånd og spratt opp og begynte å profetere og sprang ut av klasserommet og grep tak I folk for å be for dem å profetere og det var bare som om det var en sånn utløsning, forløsning av den hellige ånd og det oppstod en slags kort besøkelsestid noen uker et glimt av noe som feida ut igjen og jeg var bare veldig ja, frustrert og forvirret over det hvorfor forsvinner det her ut igjen men jeg tror at det var en slags forsmak på noe av det som kanskje enda ligger foran oss, en bølge av noe av det Gud vil gjøre midt iblant oss. Jeg akter I sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet I ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser I det jeg blir gjort lik med ham I hans død. Men ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, Herre. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Og jeg strekker meg ut etter det som foran og jager mot det mål til den seiersprisen som du, Gud, har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. Kan lovsangerne komme frem, og så skal vi be litt sammen. Herre,